Я бачу.
Зараз. Доброго дня, шановні колеги, члени комітету. Мені дуже приємно вас бачити і вітати. І перед тим, як ми відкриємо офіційно, згідно з законом, нашу роботу, я хочу вас порадувати, сказати, що зараз ми працюємо в режимі онлайн. Накінець-то ми зробили, да, у нас є камера, да, де вона, вон там, бачите? От, працює, так що будь-яка ваша, тобто ви можете, да, я не кажу про тих, хто за нами слідкує і контролює нас, але всім близьким, друзям, родичам, дітям, я особисто онукам, теж скажу, щоб дивились, да, і спостерігали. Дякую.
Є пропозиція поставити такі ж самі камери в кабінетах керівництва антикорупційних органів, щоб не тільки вони один одного слухали, щоб весь народ знав, що вони там роблять. Було цікаво.
Да, я думаю, що все, що було, відбуло, згадувати не будемо. Давайте так, вже процес пішов, і будемо працювати над своєю роботою, ну, своїми справами займатися, а вони нехай займаються своїми. Побажання їм зробили правильні. І ми з вами, як ніхто більше в цьому парламенті, який опікується правоохоронними справами, розуміємо, як це тяжко. Колеги, порядок денний перед вами, але перед тим, як до нього перейти, я хотів би запитати, які пропозиції щодо відкриття, тому що у нас 12 народних депутатів. Колеги, хто за те, щоб розпочати роботу комітету, прошу проголосувати. Хто за, прошу опустити. Хто утримався, проти, рішення прийнято. Дякую вам за підтримку. І подивіться, ознайомтесь з порядком денним. Я зараз оголошу, як завжди, традиційно для нашого комітету присутніх. Сьогодні для того, щоб ви могли орієнтуватись під час обговорення тих чи інших проєктів і звертатись до колег за професійною і досить серйозною думкою. Перше, у нас присутні наші колеги, народні депутати Ірина Степанівна Луценко, дуже приємно, і Оксана Петрівна Продан. Зараз ми подивимося, я пораджусь з колегами щодо проєктів, які ви представляєте, тому що у нас є така традиція негласна. У нас присутній директор Державного бюро розслідувань Роман Михайлович Труба, дуже приємно. У нас присутній міністр екології та природних ресурсів України Семерак Остап Михайлович, дуже приємно. Заступник міністра молоді і спорту у нас Даневич Микола Володимирович, дуже приємно. Заступник міністра юстиції, який з нами вже працює плідно і активно, Денис Вікторович Чернишов. У нас також виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції присутній Яковлєв Ігор Олегович, дуже приємно. Директор юридичного департаменту Міністерства екології Володимир Анатолійович Бучко. Да. І представники всіх інших наших компаній, як кажуть, громадських організацій, помічники, а також спеціалісти зв'язків парламентом консультації місії Європейського Союзу Аліса Шушковська. Аліса, дуже приємно вам. Дякую, що ви з нами. Всіх ми озвучили. Якщо є якісь пропозиції у вас конкретні щодо проєкту, будь ласка, колеги. Давайте зорієнтуємось. У зв'язку з тим, що у нас є три перші питання – це, як кажуть, для нас свята справа, і ми їх пройдемо дуже швидко. Я вибачаюсь перед жінками, які присутні наші колеги. Чому? Тому що це для нас важливо. Я хотів би, щоб ви теж послухали цю інформацію. А потім ми, якщо у вас не буде заперечень, ми зробимо таким чином. Пані Оксана і пані Ірина, ви у нас прибули з 6-ї... А? 7-ї і... І 9. Якщо ми почнемо з 9 і 7, отак от повернемось, да? а потім вже наш, дійдемо до міністра екології і ДБР. Або навпаки. Нема заперечень? Ну, то це недовго. Просто ми повинні йти справедливо. А справедливо – це жінки завжди для нас головне. Якщо нема заперечень, колеги, хто за таку процедуру, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти, утримався? Рішення прийнято. Колеги, я хотів би перед тим, як... У нас же ж не було за цей період, поки ми не зустрічалися, не було, да? А ти знаєш, кого не було?
Дні народження,
правильно, да. Ми ж хотіли зорієнтуватися. Так, колеги, я Переходжу до першого питання, і дуже, будь ласка, оперативно. Вони всі вам відомі, і ми на них будемо наполягати постійно. Проект закону України номер 8195. Це про внесення змін до статті 3 Кримінального кодексу України, який поданий нашими колегами. І я хотів би попросити підтримку комітету, щоб наполягати постійно перед Погоджувальною радою і керівниками фракції на те, щоб ми все ж таки ці проекти прийняли. Що мається на увазі? Проєкт 8195, проєкт 8194 і проєкт 8196 – це проєкти про внесення змін до статей Кримінального кодексу України, 3 статті, 1 статті Кримінального процесуального кодексу і 2 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ми знову-таки пропонуємо встановити, що зміни до Кримінального кодексу України, Ірлович, сідайте, до Кримінального процесуального кодексу України та до Кодексу України про адміністративні правопорушення вносяться виключно законами про внесення змін до зазначених актів. Чому? Тому що ви знаєте, що сьогодні виникла ситуація щодо деяких поправок наших колег і все інше, яке відбувається з внесенням тих чи інших змін до Кримінального кодексу, особливо кримінально-процесуального. І у нас з цього приводу виникає дуже багато проблем. Тому для того, щоб ми потім не вносили 55 законів на зміну або на виправлення ситуації, я пропоную вас, колеги, підтримати нашу ініціативу від комітету і дати можливість комітету бути головним з підготовки та опрацювання проєктів законів, що стосуються внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального і Кодексу про адміністративні правопорушення. Тому прошу підтримати зазначені законопроекти, значить, і рекомендувати їх під час розгляду от 8195, 8194, 8196, але ми проголосуємо окремо, прийняти за основу та в цілому. Все, там дуже коротко одне слово вставляємо, щоб вони вносяться зміни тільки законом. Я думаю, що Міністерство юстиції і всі інші правоохоронні органи нас підтримують, правильно, з цього приводу? Тому що цей колапс і ця, як кажуть, ну, пам'ятаєте, кажуть, навіщо щось там розслідувати або захищатись, або ще щось робити, коли треба просто внести зміни і поправки до КПК. Ну, є така ситуація в Україні. Тому я хотів би поставити їх по черзі. Колеги, хто за те, щоб законопроект номер 8195 про внесення змін до статті 3 Кримінального кодексу України під час розгляду рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу і в цілому, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримався. Рішення прийнято. Колеги, хто за те, щоб законопроект номер 8194 про внесення змін до статті 1 Кримінально-процесуального кодексу України під час розгляду Верховній Раді прийняти за основу в цілому, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримався. Рішення прийнято. Хто за те, щоб законопроект номер 8196 про внесення змін до статті 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення під час розгляду Верховній Раді прийняти за основу і в цілому як закон? Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Я вам дякую за підтримку. Я думаю, і будемо наполягати на тому, щоб ця процедура була, як кажуть, узаконена в Верховній Раді. Будь ласка.
Коротко наголосити для шановних колег, щоб ми провели роботу кожен у своїй фракції, щоб роз'яснити важливість цього закону. На жаль, закон 3547, який вирішував цю проблему, не був підтриманий. А я вважаю, що це дуже прикро для нашої країни. Повинні підтримати всі, навіть в опозиційний блок.
Зараз. Колеги, дякую за Антон Юрійович, дякую за підтримку. Я хотів би тепер, у зв'язку з тим, що як ми проголосували, ми до закону 6243. Ірина Степановна, це він, так? Це цей закон? Да. Ні, я маю на увазі, да. Це 149 стаття, це друге читання, правильно? Ну, от для того, щоб ми не затягували і не затримували вас, я хотів би значить, запропонувати перейти до розгляду цього питання. Значить, єдине, що у нас нема доповідача, пана Солера, він десь відсутній, але я хотів би сказати наступне, що є таблиця, є підготовлена до... Да, дякую. Є таблиця і підготовлена до другого читання закону про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу щодо приведення у відповідність до міжнародних стандартів, ви знаєте. Ми вже про це говорили. Значить, там 15 поправок, 31 поправка надійшла, 15 ми пропонується врахувати, 16 відхилити. Водночас пропонується наступна пропозиція. Частину першої статті 149 після слів «торгівлю людиною або укладання іншої незаконної угоди», предметом якої є людина, доповнити словом «а так само». А з частини третьої статті 149 вилучити положення щодо неповнолітніх, оскільки така категорія потерпілих охоплюється частиною другої статті 149. Таблиця у вас є. Якщо є, Ірина Сіван, скажіть, вас влаштовує, колеги? Ні, я по кожній нам не треба. Чому? Тому що всі, які враховані, вони вас влаштовують під комітетом?
Та редакція, яка запропонована комітетом, було виключити доповнення об'єктивної сторони такою дією, як укладання іншої незаконної угоди, предметом якої є людина. Ми вважаємо її неприйнятною, тому що в протоколі про попередження і припинення торгівлі людьми укладання угоди не є складовою частиною такого злочину. Це позиція і прокуратури. Чому? Тому що ми разом з нею вносили зміни і поправки до цієї статті, і ми би хотіли, щоб все-таки ця частина вашої редакційної правки була
виключена. Тобто ви вважаєте, що вона врахована редакційно, а ви хочете врахувати її? Друга. Перша стаття. Друга поправка, перша стаття. Колеги, у зв'язку з тим, що нас зараз нема голови підкомітету, який розглядав цей законопроект, цей проект, і він готовий був, да, але у нас спеціалістів завжди вистачає. Я хотів би...
Основний аргумент, пане голово, законодавством України не передбачено укладання договорів об'єктом чи предметом цього договору могла б бути людина. Це основний аргумент. Чому ми хочемо і пропонуємо виключити власне у цю частину формулювання редакції комітету? Законодавство України не передбачає таких договорів.
Хорошо. Питання. Є заперечення? Колеги, хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Увага! Увага! Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Один утримався. Микола Петрович, де? Ну, вона, мова йде завжди про добре і вічне. Ви ж знаєте, да. Це ж конвенція ООН. Ну. Нема нічого. Тоді нема нічого. Ірина Сіван, що ще? Увага.
20. Зараз я скажу ще яка. Хвилиночку. Поправка 13 Сотник. Хотілося б все-таки до неї повернутися. Ну, тобто це такий нюанс, який би мене не влаштовував.
Повернулись далі, що? Угу. Ну, вона врахована частково, і що? Що повернути? Що,
зараз
що,
подивимося, що почекайте. Зараз почекайте, я передивлюсь. Ага. Сотник пропонує виключити за умови виключення слів або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності. Частину другу статті, так, способом, окрім того, слід. Зараз почекайте, я подивлюсь. Ні, в мене немає зауважень. Дякую. Враховуємо частково, так, як врахував комітет. Добре.
Будь ласка, я вибачаюсь. А?
Проходить.
Ну, все чудово. Я не знаю, я... Може, я скажу два слова? Колеги, значить, справа в тому, що у нас давно вже ця тема нас турбує, да, і Ірина Степановна мене підтримує, що ця 149 стаття Кримінального кодексу України, яка приводиться у відповідність до міжнародних стандартів, вона дуже неоднозначна, але все ж таки ми видушили юристів, значить, зробити так, щоб ні у кого не було ніяких питань. Тому моя пропозиція. Ми погоджуємося.
Я почула, Андрій Володимирович.
А все інше пообговоримо в залі. Приймається? Колеги, хто за те, щоб дану таблицю погодити і під час розгляду Верховній Раді рекомендувати законопроект номер 6243 прийняти в цілому як закон? Хто за? Прошу опустити. Хто проти, утримався? Один утримався. Дякую. Рішення прийнято. Я дякую вам, Ірина Степанівна. Колеги, тепер у нас за авторством Оксани Петрівни, пані Оксани Продан, законопроект, це під номером 7373, будь ласка, відкрите. Угу. 7373. І так, законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів. У нас, значить, допомагає сьогодні пані Оксані Валерій Віталійович. Валерій Віталійович, ви готові? Оксана, будь ласка.
Шановний Андрій Анатолійович, шановні колеги, я прошу вас підтримати законопроект 7373, який підготовлений уже у відповідності до проєкту 8196, який ви щойно підписали, підтримали тільки зміни до Кодексу про адмінправопорушення, але стосується в основному наданню послуг бізнесу громадянам України дозвільними центрами. У нас багато змін відбулося в частині дерегуляції, в частині покладення обов'язків на державні органи, які надають дозволи, коли вони повинні щось робити, як часто, як швидко, визначені конкретні строки видачі тих чи інших документів. Разом з тим немає відповідальності або виписана неконкретна відповідальність за невиконання обов'язків працівниками дозвільних центрів. І цей законопроект передбачає три речі, ну, комплексно три речі, які дали би можливість притягувати до відповідальності тих представників держави або органів місцевого самоврядування, які порушують закони, які зобов'язують надавати ті чи інші дозвільні документи. Перша частина – це блок тих підстав, які можуть бути підставою для адміністративної відповідальності працівниками дозвільних центрів, які або вчасно не надали дозвільний документ, або відмовили в прийнятті тої чи іншої заяви про видачу дозвільного документу, або невчасно видали дозвільний документ, ми даємо перелік пропозиції, в яких випадках, коли буде можливість притягувати працівників дозвільних центрів до адміністративної відповідальності. Це один блок. Є інший блок, який передбачається цим законопроектом. Ми даємо можливість центральному органу влади, який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи в сфері господарської діяльності, Держкомпідприємництва в народі, який називається. Ми даємо їм право частину тих справ, які сьогодні розглядаються виключно судами, розглядати саме цьому центральному органу, саме стосовно роботи і видачі дозвільних документів працівниками дозвільних центрів. Це другий блок. І третій блок – це блок, який передбачає право членів громадських рад, тих, які підпадають під електронне декларування, складати протоколи про адмінправопорушення тими працівниками дозвільних центрів в тому випадку, якщо вони порушили ту чи іншу норму. Складати протоколи виключно. В тому мова йде тільки про членів громадських рад при Міністерстві економіки, при Міністерстві Держкомпідприємництва і при облдержадміністраціях. Чому тільки ці органи? Тому що це не специфічні, не галузеві органи, а такий загальноекономічний блок. І ми передбачаємо, що можливість складання протоколів саме громадськістю, тих протоколів, які будуть розглядатися в судах, і рішення, по яким будуть прийматися виключно судами, дасть можливість змушувати працівників дозвільних центрів все-таки виконувати закон, вони будуть розуміти, що їх встигають прослідкувати, проконтролювати, наскільки вони виконують цей закон. Сьогодні на всю Україну в Держкомпідприємництва є 6 людей, 6 конкретних людей, які мають і право складати протоколи по всій Україні, по всім дозвільним центрам про порушення закону. Відповідно, дозвільні центри мають закон, мають обов'язки, але не мають жодної відповідальності за порушення тих чи того, що вони не виконують. Я хочу зразу подякувати членів комітету, які підтримали цей законопроект. Це Валерій Віталійович, це Віктор Миколаєвич і Микола Петрович. Я дякую вам за підтримку, тому що саме третій пункт, який стосується громадськості і можливості складати протокол, найбільше викликав у них питань і найбільше викликало у нас дискусії. Насправді всі три блоки, які є в законопроєкті, вони направлені на одне – на введення відповідальності працівників дозвільних центрів за невиконання закону. Прошу підтримати перше читання, до другого допомогти в доопрацюванні. Дякую.
Дякую, пані Оксана. Є питання? Якщо нема питань, будь ласка, Валерій Віталійович Карпунцов. Мікрофон. Включайте, я вибачаюсь, обов'язково включайте мікрофон, слідкуйте, тому що у нас йде трансляція онлайн на сайті. І для того, щоб... Віталій Миколаївич, і для вас, і для Ігоря Володимировича повторюю, у нас йде онлайн-трансляція на сайті, бачите, камера стоїть, так що будь-які ваші речі, вони будуть не в плечі, а вони документуються, да, будуть. Так що все по плану, да. Будь ласка.
Шановний пане голово, присутні колеги і запрошені, мені приємно доповідати цей законопроект як і співавтору, і члену комітету, і... Взагалі, як позитивна ініціатива, детально ознайомившись із зауваженнями і аргументами за і проти, можу вам сказати наступне. Скоріше, більше аргументів за набагато, чим проти. І ті, які висловлені, в тому числі і науково-експертне зауваження, і Міністерство юстиції, ті, які заслуговують на увагу, вони можуть бути усунуті в процесі доопрацювання до другого читання. Всі інші там застереження, я думаю, вони більш, ну, знаєте, сформовані таким чином, як... протидія чомусь новому і прогресивному, на мою суб'єктивну думку, можливо, я помиляюсь, хтось поправить, але от виходячи з цього всього, я просив би вас підтримати, членів комітету, даний законопроект і долучитися до позитивним голосуванням, до можливості його впровадження в життя. Я вам чесно скажу, на своїй практиці також стикався з такою волокітою, яка є безпосередньо у адміністративних центрах. Я маю на увазі, Верховна Рада встановила гарні сроки, гарні правила. Але, знаєте, ну, завжди ж народ же ж знає, як вийти з ситуації. Робить якісь абсолютно формальні речі. Ну, наприклад, реєстрація нерухомості. Там 5 днів повинні вже видати. Вони знаходять якусь абсолютно формальну річ, яка дає можливість на місяць продовжити, закинути ці документи. Розумні люди йдуть до нотаріусів, там є альтернатива. А ті, хто по старинці йдуть, довіряють більше державним органам, мучаться і мають з тим проблеми, хоча в більшості часу необґрунтовані відмови. Дякую, вибачте, що довго, прошу.
Нічого, дякую, Валерій Віталійович. Я думаю, досить аргументовано, але є декілька колег, які хочуть запитання або два слова сказати. Що мається зараз? Запитання, а переходимо до дискусії. Дискусія. Тоді, будь ласка, виступ зараз Володимир Юрійович Місік і потім пан Мірошниченко. Добре? Мікрофон.
В яких ще странах существует подобная практика применения неработающих в рабочее время людей, которые на себя берут функцию палачей или контролеров, как они там себя называют, употребляя уже затасканное, зачуханное слово «общественность». Есть рабочее время с 8 до 5. Мы работаем, рабочий у станка работает, учительница. А есть куча людей, которые формально нигде не значатся, но прекрасно себя чувствуют. Мы создаем потрясающую основу для нового витка коррупционных деяний. Нового витка. Второе. Это прекрасная форма мести или личной неприязни. Например, когда бывшая жена работает в этом центре, а ее муж, с которым она развелась, будет писать, войдет в общественность и будет уничтожать этими письмами, прикапываться в таком, в кавычках, и всех остальных. Поверьте, вы создаете прекрасный, мало того, что уже куча органов, по которым бегают сотни неработающих людей половозрелого возраста и со всеми вопросами, которым заняться нечего, с высоким уровнем тестостерона. Давайте еще одним. Давайте завтра еще в зоопарк активистов и общественников, чтобы они проверяли качество мяса у льва там, и, эти, и на льва наложим штрафы. Я вас прошу. Я буду поддерживать исключительно потому, что мои коллеги будут поддерживать. Но как только начнутся злоупотребления первых же общественников, вот говорю по Харьковской области, мы обязательно осветим, я пойду к вам и скажу, вот чем занимаются, вот для кого вы создали неузаконенное, без оплаты налогов, без оплаты своей заработной платы, без официального устройства, кучу нигде не работающих людей. Задайте вопрос, где они работают, что они делают. Вот они и шатаются по разным администрациям, по министерствам и по всем. Под каждым министерством, под каждым фондом стоят сотни. Они даже этого не скрывают. Под всеми государственными или стоят сотни людей, которые называют себя активистами. В чем их активность? Уровень трансферина в крови или уровень... И вы это знаете? А, ну да, это тоже повышенное.
Владимир Юрьевич, я хочу...
У меня вопрос, пожалуйста, да, каким так... образом... Давайте этот ящик Пандоры не открывать. Я буду голосовать, повторю, принципиально, потому что три моих друга, три моих соплеменника, три человека, которые явились автором, но я убедительно прошу, поверьте, мы открываем очень серьезный момент, который будет нашпигован злоупотреблениями, и я не знаю, как с этим потом будем бороться.
Владимир, у вас завжди є можливість закрити цей ящик шляхом поправок. У нас є такий досвід в Раді. Поправка хлопнула, і всі, і сразу же кодекс працює в іншому напрямку. Так що, да, так що ви можете зробити... Ні, зараз Юрій Романович, а потім... Ну, він...
Я поступлюся.
А, Віктор Миколаївич, будь ласка. Ну, давайте, ні, ну, понятно, ну, може було про це проговорити на підкомітеті. А не зараз розказують. Будь ласка.
Ви розумієте, у нас були теж члени нашого комітету, але ми зробили це тільки їх участь в складанні протоколів, де рішення приймає суд. Крапка. Тобто там уже нема іншого якогось там альтернативи, хтось домовився чи ні. Суд в відкритому засіданні розглядає мотиви, розглядає все це, і це було як застереження. Дякую.
Благодарен в качестве меры предупреждения, чтобы список активистов как минимум был бы зарегистрирован, чтобы он, каждый член этой активной группы был, прошел через проверку Службы безопасности Украины, прокуратуры или МВД, ну, национальной полиции, прошу прощения, и чтобы эти активисты имели, обязательно имели постоянное место работы, если можно, чтобы, повторяю, второе, чтобы они имели... роботу на території України, да. Якщо він безробітний, і він нормально.
Я думаю, що правильно. А хто вам казав, що з кожним прийняттям закону, проєкту в закон, да, коли він переходить, нам буде легше з вами жити? Ніхто не казав. Тому ми вам вдячні за мечти. Вот. І вважаємо, що ми зрозуміли ситуацію і з повагою до наших колег, як ви кажете, і до всіх авторів. Я хотів би запитати членів комітету, якщо вони не заперечують, під час розгляду в першому читанні законопроект номер 7373 рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Я вітаю вас, пані Оксано. Дякую вам за участь в комітеті. Дякую. Колеги, будь ласка, подивіться ще. У нас зараз є законопроект номер... Візьміть, будь ласка, відкрийте наш на другій сторінці 6. Колеги, проект закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження європейського досвіду про здійснення державного природоохоронного контролю. Номер 8026. Колеги, у нас присутній зараз значить, міністр. З нами тут на засіданні. Так, Остап Михайлович Семерак. І я хотів би перед тим, як у зв'язку з тим, що це депутатський законопроект, але він опікується, і я хотів би його привести в приклад всьому Кабміну, як необхідно відпрацьовувати і тримати зв'язок з комітетом для того, щоб те, що тебе турбує, або Міністерство екології, або екологічну інспекцію, або ще якісь питання. Ну, опікувався міністр безпосередньо і турбувався цим проєктом. Це дуже приємно, і з цього треба брати приклад всім іншим. Ні, ну, у нас дуже багато наших, які пішли і стали вже не нашими. Да. Тому ми всіх наших помнім, да, знаємо, але іноді вони бувають, як тільки мандат склав і забув, що він був депутатом. Але у нас парламентсько-президентська республіка, тому відношення до комітету і парламенту – це, як кажуть, ознака свідомості кожного міністра в цій країні. Леніч, все в порядку? Ну, Оксана Петровна пішла, і я думаю, що вона довольна, задоволена. Ні? Це ви все обговорюєте? Тестостерон? Ясно. Колеги, будь ласка, Остап Михайлович.
Дякую, Андрій Анатолійович. Дякую всім членам комітету за можливість доповісти цей законопроект. Насправді він є депутатський за реєстрацією, але насправді це є документ, який Міністерство природи разом з депутатами напрацювали. І напрацювали його в контексті реформи екологічної інспекції, яку ну, ми здійснюємо. На жаль, не так легко нам здається, але ми певними кроками йдемо вперед. Актуальність цього законопроекту також підкреслена в тому числі і в указі президента, який був в кінці минулого року виданий щодо додаткових заходів щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування, збереження об'єктів природозаповідного фонду. Але я би акцентував на іншому увагу, на тому, що актуальність цього законопроекту зумовлена в першу чергу тим, що більшість статей, про які ми говоримо спільно з народними депутатами в цьому законопроекті, в галузі охорони довкілля не змінювалося з 1997 року і, в принципі, не відповідає сучасним економічним чинникам і, в принципі, ті незначні розміри санкцій, які передбачені саме цими статтями, до яких ми пропонуємо внести зміни, унеможливлюють належний рівень екологічної безпеки в державі, а це, насправді, життя і здоров'я кожного з нас, наших дітей, внуків, батьків і, та й, зрештою, ті, хто прийдуть після нас на цей світ. Ось, вносяться зміни в 54, якщо я не помиляюся, статті кодексу. Вони, як я вже сказав, передбачають збільшення розмірів штрафу, розширення повноважень існуючого інституту громадських інспекторів у частині права складання протоколу про адміністративне правопорушення і запроваджується адміністративна відповідальність за самовільне випалювання рослинності і залишків рослинності в Чорнобильській зоні. Це особлива увага, оскільки рослинність може не нести загрози радіоактивної, а попіл, який піднімається в повітря і знаходиться за 70 чи 80 кілометрів від Києва, несе загрозу тим людям, які дихають якраз радіоакційну загрозу. Я не знаю, чи є потреба у цифрах, у гривнях, наводити приклади, наскільки штрафи міняються. Ну, але якщо дозволити, скажімо, там знищення, пошкодження полозахисних лісових смуг, а це знають ті народні депутати, які обрані в південних областях України, то сьогодні ці штрафи передбачені 85-170 гривень. Ми пропонуємо підняти, що в перерахунку у гривні буде від 1700 до 3400. Ну і інші приклади там стосовно засмічення лісів і так далі. Цей законопроект вже розглядав наш профільний комітет з екологічної політики. Він його підтримав і пропонує прийняти за основу, доопрацювати з поправками до другого читання. На жаль, комітет з бюджету, на який теж розписаний і державного будівництва регіональної політики місцевого самоврядування і протидії корупції, поки що, мені здається, корупції вже розглядав. Ну, неважливо, поки що не розглядала, але оскільки ваш комітет є головний, тому, очевидно, тут основна дискусія повинна відбутися. На завершення хотів би сказати, що науково-експертне управління висловило деякі зауваження, застереження, на які ми дали коментарі. На жаль, я прикро здивований, тому що науково-експертне управління в своїх коментарях навіть робили помилки в нумерації статей, але до другого читання ті раціональні правки і пропозиції точно можна буде врахувати. Ми будемо готові у разі підтримання в першому читанні з підкомітетом попрацювати в підготовці до другого читання. Дякую, Андрій Анатолійович, якщо є запитання.
Дякую, Степан Михайлович. Які запитання? Будь ласка, Володимир Юрійович Місік, будь ласка. Мікрофон.
Вы действительно считаете, что пыль, о которой вы рассказывали, пепел, который ветром поднимается, несет на себе радиоактивные частицы, это, с вашей точки зрения, подпадает под административное правонарушение. Я вам скажу, по большому счету, это то, что вы описали, это как минимум подпадает под, если не под геноцид, то под распространение химического или бактериологического оружия. Поэтому вряд ли это 100 гривен штрафа, 200, 500, 700. Какая разница? Одно заражение одного человека, тем более вы знаете, 80% как минимум ведет к онкологии. Поэтому это уже будет предметом криминального кодекса, но никак административного. Я думаю, что...
Дякую. Насправді, це встановлений факт, що дерева, які ростуть в Чорнобильській зоні, спилені і спалені, вони несуть, їхній попіл несе більший рівень радіації, ніж. Але я хотів би звернути увагу, що, на жаль, поки що така відповідальність взагалі не встановлена в українському законодавстві, і ми робимо пропозицію про запровадження такої відповідальності в даному етапі адміністративної. Коли мова йде про траву, рослинність, насправді більшу загрозу спалення рослинності, трави несе до створення лісових пожеж. Я говорив в першу чергу про забруднення, коли дерева горять, там більша кількість попелу існує. Але я все-таки вважаю, що цю адміністративну відповідальність треба запроваджувати. І якщо буде воля комітету, давайте тоді в інший кодекс, який запроваджує кримінальну відповідальність, разом порадимося і тоді будемо пропонувати.
Ясно. Ясно. Хто ще, які питання? Будь ласка, Антон Юрійович.
Я є ініціатором та співавтором цього законопроекту. І думка в нас з міністром народилася одночасно. Річ у тому, що на сьогодні у нас досі діє дуже смішні штрафи, які обчислюються від дуже смішної цифри на обґрунтований мінімум доходів громадян, який вираховується як 17 гривень. Коли ви дивитесь, наприклад, штраф за те, що можна викидати шкідливі, наприклад, батарейки, да? Це штраф від 51 до 85 гривень. При тому, що ці речі, наприклад, дуже сильно забруднюють нашу природу. Багато-багато інших є питань, там, наприклад, порушення вимог щодо охорони видів тварин та рослин, занесених до Червоної книги. Тут було від 20 до 30 неоподаткованих мінімумів, це 340 там, або 700 там, гривень. Це зірвали, наприклад, пролісків, продали їх на 20 тисяч гривень, а штраф лише 350. Ну, зрозуміло, що це не можна просто терпіти. Ми не можемо стояти в 90-х роках, коли приймалися ці штрафи, ці розміри штрафів. Ми йдемо до Європи. Я якраз не згоден, що потрібно криміналізувати якісь невеликі такі речі. Ми для цього робимо закон про кримінальні проступки. А от підвищити штрафи – це розумний срок. Я вважаю взагалі, що потрібно підвищувати штрафи в системно у всьому кодексі про адміністративне правопорушення, а не точково. Але вважаю, що підтримати ініціативу Міністерства по охороні зовнішньої середовища, що потрібно.
Дякую. Колеги, хто ще які питання? Нема? Будь ласка, Яков Яковлевич. Є питання? Ні, Яков Яковлевич. Зараз ще не. Будь ласка.
Можна, так? Да? Уважаемый Андрій Анатольович, уважаемые народные депутаты, уважаемые присутствующие. Тут уважаемый министр сказал все-таки, что основной законопроект предназначен с опытом европейского досвіду в вопросе усиления контроля, громадского контроля за уровнем экологической безопасности в государстве. На самом деле, закон немножко, так сказать, как сложилось впечатление, это просто пропонуется підвищити розміри стягнення у виде штрафу за окремі правопорушення. Ну, наверное, это правильно, и коллеги здесь говорили, но на самом деле те штрафы, которые сегодня тут предусмотрены целым рядом статей, тут уже сказали 54, в 10, 25, а то есть в 130-кратном размере, что как будто бы будет способствовать, по мысли авторов, так сказать, наведению этого порядка. Я думаю, что это навряд ли. Тут уже говорили за рослинность, которую там, значит, выпаливают и поля, и, соответственно, там все это горит. Ну и самое интересное, это передбачается надання громадським інспекторам с охороны довкілля право складати протоколи. Что тут на самом деле, конечно, могу сказать, что штраф 17 тысяч, наверное, это абсолютно неправильно. Если по меркам нашего министерства, где зарплаты в 300 тысяч, ну, вроде 170, 117 тысяч, это немного. Ну, если отмерить, сколько сегодня люди в среднем получают, то это, наверное, хватит на 20 лет выплачивать этих денег. Я думаю, что это абсолютно не может быть правильным. Вот. Что касается вопросов, которые по написанию протоколов, ну, мне кажется, это вообще немножко даже и немножко смешновато выглядит. Почему? Потому что протоколы создавать юридически, это, наверное, просто некорректно. Это надо людей надо учить, людей надо готовить. Правильно тут уже говорили, коллега говорил по поводу этой громадскости, которая должна как-то что-то это делать. Вот. Поэтому и очень сложно поймать всех этих людей, которые это делают. Это настолько, мне кажется, этот закон просто работать напросто не будет. Поэтому я считаю, что закон нужно отправить на доопрацевание. Хотя там есть и выписки из различных инстанций, в основном это, ну, замена штрафа, наверное, должна быть немножко адекватной той, которую реально сегодня люди получают. У меня все.
Дякую, Яков Яковлевич. Позиція від комітету зрозуміла. Будь ласка, Саме Михайлович, хотіли два слова.
Так, шановні колеги, дякую за ваші думки, за аналіз. Очевидно, істину треба шукати. Стосовно громадських активістів чи громадських інспекторів, я хотів би нагадати, що приблизно по 30 статтях цього ж кодексу громадські інспектори вже мають право складати адміністративні протоколи, тому ми тільки розширюємо цю кількість. Коли ми говоримо про громадських інспекторів, в першу чергу ми говоримо про тих, які передбачені в реформі, яку я згадав сьогодні, про Державну екологічну інспекцію. Ми розуміємо, що інспекція має сьогодні 2,5 тисячі приблизно інспекторів на всю територію України. Концепція реформування, яка затверджена Кабінетом міністрів, передбачає в умовах децентралізації залучити тих людей, які працюють в органах місцевого самоврядування, для того, щоб вони в себе на місцях, от в тому селі, чи ОТГ, чи маленькому містечку, де вони працюють, були, умовно кажучи, підтримані органами місцевого самоврядування і співпраці з обласною екологічною інспекцією, отримали право слідкувати за можливими порушеннями законодавства і там нанесені шкоди навколишньому середовищі в тому населеному пункті, де вони живуть. Тому що вони будуть більше зацікавлені, аніж інспектор, який приїде десь от звідкись. І тому з нашої точки зору розширення такої кількості з 30 статей, які вже існують на статті навколишнього середовища охорони, є виправдані. Стосовно розміру штрафів, очевидно, це є дискусійне питання. Я не знаю, в яких міністерствах 300 тисяч гривень ви знайшли. В мене вона 30 тисяч, це в 10 разів менше, ніж ви задекларували. І, зрештою, така ж сама і в народних депутатів. Але, розумієте, коли екологічна інспекція складає штраф за неналежне поводження з твердими побутовими відходами, і цей штраф складає 34 гривні, то, може, давайте ми, в принципі, розпустимо цю екоінспекцію, давайте не будемо псувати папірці, на яких протоколи складаються, давайте не будемо загружати суди, які розглядають ці речі. Давайте жити в смітнику. Я вважаю, що це неправильно. Треба жити в таких умовах, коли людина буде розуміти реальну відповідальність. І якщо ти не хочеш платити штраф за засмічення лісу в 5 тисяч гривень, то не смітай в цьому лісі, все буде нормально. Дякую. Дякую за підтримку. Я сподіваюся на...
Зараз Володимир Юрійович, потім Ігор Іванович. Ну, він перший підняв руку. Будь ласка, Іванович. Яков Іванович, мікрофончик можна виключити.
Ой,
дякую.
У мене, господину міністру, я думаю, що не дано право помогати или быть, а я считаю, що должна бути абсолютно жорстка прив'язка інспекційної функції к органам местного самоуправления. Не просто хочу, а обязан. И вот это надо вменить. И вот эта часть, когда министерство является координатором, коммуникатором, генеральным коммуникатором или глобальным, с контролирующей функцией по всей территории Украины, с тенденциями, с переносом мирового опыта, с контролирующими функциями. Когда вы выезжаете не контролировать, кто сорвал фиалку или подснежник там где-нибудь в каком-то сельском районе, а вы выезжаете контролировать тех, кто обязан был этим заниматься. Только привязка к органам местного самоуправления. Они же финансируют, и они самые большие заинтересованные лица. Неужели вы думаете, что чиновник, проживающий в Киеве, где-нибудь в центральном районе, больше заинтересован в этом пролеске, чем местный глава или местные депутаты того же поселкового совета или члены исполкома, которые входят, в том, чтобы там у них была природа? Ведь вы же прекрасно понимаете, убивая природу своего населенного пункта, они как минимум делают его неинтересным с точки зрения туризма, с точки зрения, они видят, как вы говорите, эту гадость, видят ее каждый день. Срубленные деревья, выброшенные окурки, мусорки, свалки, там трупы убитых животных, значит, вот эти вот фекалии, разбросанные по асфальту, эти дымовые трубы со всякими... Мне остановиться? Я понимаю ваш взгляд.
Владимирович.
Он на меня так смотрит плохо. Да. Смотрите, так да. Вот, пан министр, я говорю о том, что контроль не просто может быть, обязан возлагаться на и в штатном расписании, они же... делают заработную плату, они же контролируют, а ваша функция генерировать идею, мозговой центр. И когда вы сядете в свой недорогой автомобиль и вместе со мной поедем в какой-нибудь район и посмотрим, мы действительно посмотрим, хорошо ли они относятся к своей природе. Вот тогда и можно будет, если те органы власти, которые плохо относятся к своему дому, там где они живут, вот тогда, а зачем тогда выбирали эту власть? Тогда действительно пусть народ об этом знает.
Зараз, Остап Михайлович. Дякую, Володимирович. Чудова проповідь. Ні. Будь ласка, Ігор Володимирович, і два слова скажу. Я потім хочу звернутися до авторів. Тому що, послухайте, міністр присутній тут, але міністр відстоює, він захищається, але є багато запитань до авторів, які цей закон готували. От чому справа. Про що каже Володимир Юрійович? Будь ласка, Ігор Володимирович.
А в мене запитання і до авторів, і до шанованого пана міністра, який представляє законопроект. І запитання, і відповідь. Я хочу, я почув громадський контроль, громадські активісти, я злякався. Знаєте?
Це не зовсім те.
Тому я злякався, тому що я думаю, зараз ми народимо знову клас якихось паразитів, які будуть цей. Плюс до того прив'язка, я знову скажу, до органів місцевого самоврядування. Я не вважаю це за необхідним. Чому? Тому що наші органи місцевого самоврядування дуже полюбляють, використовуючи в тому числі функції екоінспекції або подібних наглядів, шантажувати підприємців, підприємства для того, щоб чи зиск якийсь отримати, чи на користь громади, чи на свою особисту. Ми от з Володимиром Юрійовичем, який тільки що передо мною говорив, маємо сумний досвід, коли навіть мене намагались натравити подібні діячі на його підприємство. От, тому от страхи є, і я хотів би, щоб ці страхи розвіяли як автори законопроекту, так і шановний пан міністр. Дякую.
Да, будь ласка, Остап Михайлович.
Шановні народні депутати, по-перше, я хочу сказати, що не передбачено цим...
Увага.
Ігор Володимирович, відповідаючи на ваше запитання, цим законом чи цими змінами до кодексу не передбачено, що... такі інспектори будуть здійснювати перевірку суб'єктів господарювання. Мова йде про що? Якщо ми візьмемо, умовно кажучи, там, Київську область. В Київській області в екологічній інспекції працює менше 100 осіб. Забезпечити цими особами щоденний моніторинг і захист навколишнього середовища кожного населеного пункту є, повірте, доволі складно. Мова йде про те, що з новим порядком, який розробляється, буде призначатися інспектор, який, умовно кажучи, ви живете в населеному пункті в селі, приїхав сміттєвоз з міста Львова, який часто їздив, так? Викинув сміття і поїхав. В теперішніх умовах вам потрібно подзвонити в райцентр чи в обласний центр і покликати інспектора, який приїде і зафіксує. Мова йде про те, що ми хочемо в співпраці з органами місцевого самоврядування дати можливість фіксувати, хто приїхав, яка машина приїхала, це викинула. І тоді в судовому порядку розглядати адміністративний протокол.
Тобто суб'єктів господарювання
ні,
це
ні,
не буде стосуватися?
Не буде стосуватися. Ну, не, вони не будуть приходити...
Yes. Дякую. Дякую, Родич. Дякую, Остап Михайлович. Які, будь ласка, хто ще бажає? Два слова, будь ласка, Яковлевич.
Уважаемый министр, я все-таки хочу подсоединиться к коллегам, которые только что сказали по поводу громадских деятелей и по поводу тех должностных обязанностей, которые должны люди выполнять. Понимаете, в чем дело? Я просто не представляю. На пляже действительно бардак, грязь. Как этот общественный подойдет, там кому-то руки скручивать будет, как это все будет выглядеть? То ли дело, когда придет тот, кто заработную плату получает и будет выполнять свои функции. Вот тогда, наверное, будет ко всему и порядок. И следующее, что я хочу все-таки сказать, что мне кажется, по мусору вы задели вопрос. Много ли там было мероприятий по Львову, сейчас по Днепропетровску? Извините, верхушку стороной обходят. А люди должны быть виноваты во всем. Что там затарились этим мусором по уши. И никто не смотрит, и никто не видит, и никто не знает. Хотя везде сидят по 40 человек, которые должны, извините, называется экологическая инспекция. А ходят только деньги шибают, больше ничего.
Дякую, Яковлевич. Давайте так, два питання. Перше, більше приходимо до конкретики. І так. Значить, звичайно, є питання, пов'язані з, я не з повагою до Остапа Михайловича. Наші попередники, вони ж там Державну екологічну інспекцію зробили в заробітчанський такий механізм, який да, працював вже 20 років, здираючи, збираючи і вишкрібаючи все. Тому ми дуже добре знаємо, і ще в органах, коли працював, знаю, що це таке. Я все знаю. Інспекція – це сама, така сама інспекція. Це перше питання. Але у мене є науково-експертне управління, перша, друга пропозиція, їх зауважені, там можна ще загладити. Але третя ж ситуація пов'язана з тим, що ну, є Антон Юрійович і Валерій Віталійович, є питання, пов'язані з помилками внесення тих чи інших поправок, тому що от абзац 5 пункту 9 частини 1 статті 255 викласти у такій редакції. Значить, громадський інспектор охорони довкілля. Ну це неправильно, там абзац 9 нема, там треба в пункт 7 частини 2. Ну є питання. Ні, я розумію. Ну просто я розумію. Ну, тобто, але ви ж знаєте, ви розумієте, як колега мій колишній і народний депутат, і ви теж як юрист, що вносити до другого читання це з порушенням 116 треба. Це порушення регламенту. Якщо комітет, член комітету буде погоджуватись на це, щоб з порушенням регламенту і статті 116, то ми можемо це якраз закрити на це очі. Але це питання. Це питання. Тому, колеги, у нас є, значить, Антонович, яка думка з цього приводу?
У мене пропозиція все ж таки докорінним чином прийняти рішення і направити на перше читання, а ми підправимо технічні помилки. Річ у тому, що якщо нічого не робити, то у нас буде подальше засмічуватися територія нашої країни, забруднюватися води. Ну, давайте прямо скажемо, ну коли штраф за забруднення водою ми зараз від 51 до 85 гривень, ну це просто смішно. Коли приходить хтось, наприклад, значить, починає мити машину або зливати мастило до пруду, де купаються діти, і за це штраф 85 гривень. Де якщо б в європейських країнах були такі смішні штрафи, ви б ніколи б не бачили чистих скверів та парків ні у Варшаві, ні у Лондоні, ні у Парижі.
Антон Юрійович, коли дають водопользування...
Коротко. У Сингапурі... У Сингапурі штраф за смічення 1000 доларів.
Ніхто не говорить об
цьому. Чудово. Увага. Увага. Не треба. Віталій Миколаївич, що ваша думка? Нема. Ігор Володимирович. Увага.
Моя думка все-таки просити авторів допрацювати, щоб не порушувати регламент.
Добре, дякую. Микола Петрович, будь ласка.
Я підтримую Ігоря.
Володимирович, давайте послухаємо, ми приймаємо рішення, а потім послухаємо.
Я підтримую Ігоря Мосійчука. Треба зробити закон, який потім би, щоб ми нічого не порушили, щоб він був основний, що він потрібний Звичайно, ми подякувати авторів, що вони заклали великий труд і написали цей законопроект. Але я думаю, якщо вони його зараз виправлять і знову на комітет, це буде правильно, ми його приймемо, направимо в зал, і нам треба що, чашечки чихати, нам треба, щоб закон був прийнятий. Я думаю, що це буде правильно, якщо... Це одна стаття?
Ні, ну я розумію, але ви ж, правильно це ж, говорите, не я з вами погоджуюся з статтею, але це помилка, яка дає, не дає можливості нам до другого читання це робити, без порушення регламенту. Ми можемо піти, як ми йдемо, весь парламент нас ходить постійно з порушеннями, да?
Ну я думаю, якщо це буде на неділю пізніше, це нічого не вирішить, але ми вже обговоримо, тоді
добре,
вже...
почекайте. Хорошо, увага. Євгеній, яка думка? Так. Будь ласка, Віктор Йосич. Віктор Йосич.
Шановний пане голову, шановні колеги, я думаю, що треба повернути на доопрацювання і буде правильно потім внести його по-новому.
Добре. Будь ласка, Віктор Миколаївич. Віктор Миколаївич. Що ви? Юрій Романович.
Тут я поважаю колег, і, звичайно, і заступники голови комітету висловилися, але я особисто не бачу порушення регламенту, якщо ми на друге читання би скоригували, тому що стаття та сама, і я би підтримав в першому читанні за основу. Вважаю, проблема актуальна, її врегулювати потрібно сьогодні чи завтра. Звичайно, хотілося б якісніше отримувати законопроекти, коли ми реєструємо їх, але разом з тим, Я приєднаюся до більшості. Хоча моя думка, що можна ухвалювати. Дякую.
Увага. Колеги, я так розумію, що думка у нас... Ну, справа в тому, що якщо б це було законопроект, підготовлений от правильно юристами... Як кажуть, з досвідом, які чітко розуміли, що 116 стаття, яка написана чітко, що так, готується друге читання. Так, я бачу, да. Пропозиції та поправки до законопроекту, які готуються до другого читання, можуть вноситися лише до тексту законопроекту, тобто статей, їх частин, пунктів, речень, які прийняті Верховною Радою за основу. Такі пропозиції та поправки вносяться для прийняття законопроекту за основу. До повторного другого читання законопроект, пропозиції та поправки вносяться і таке інше, таке інше. Та ми не про... Ми не говоримо... Про яку статтю ви говорите? Ми поговоримо про 255 статтю. Ну так 255-ту. Там частина одна, є помилка, пункт, помилка в пункті і частині. Ну, колеги, помилка в пункті і частині. Розумієте? Ну як я буду виправляти, якщо от, ну, тільки з порушенням. Ну, ми замінимо її. Увага. Колеги, значить, ну є питання. Є питання, тому що якби воно все було, воно потрібно нам, я розумію, і збільшувати, і все інше, але ми готові підтримати. Будь ласка. Да, Остап Михайлович.
Ви скажіть, яка процедура їм? Ні, я розумію, я маю на увазі, що по сроках у них цікаво. Розумієте,
так?
Да?
Ні, там ж депутати. Ні, це є... Колеги, насправді ми поважаємо будь-які рішення, які комітет приймає. Ми вважаємо, що це є дуже актуальна проблема. Насправді стаття, в якій, на яку звернуто увагу, ми готові її поправити, готові там на першому читанні ми її можемо чи викинути. Але хотіло би, щоб ми не загальмовували цей процес, тому що йде літо. У літо буде багато екологічних правопоступків здійснюватися.
Колеги, Якщо ви не будете заперечувати, у зв'язку з тим, що у нас є два наших колеги, які є авторами цього законопроекту, присутній міністр і вся його команда, я хотів би під свою відповідальність попросити вас розглянути і прийняти його за основу. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Дякую вам. Колеги, переходимо до питання, яке пов'язано з Державним бюро розслідувань. Будь ласка, подивіться. Законопроект номер 11, подивіться. 11. Ну, у нас присутній голова, директор, тому. І так, проект закону України про внесення змін до закону України про Державне бюро розслідувань щодо уточнення окремих положень. Номер 5395, под народними депутатами, нашими депутатами Миколою Петровичем і Миколою Петровичем. І королем, і мною. Колеги, будь ласка, Микола Петрович, вам слово. У нас присутній, нагадую, Роман Михайлович Труба, директор Державного бюро розслідувань. Дякую. Якщо якісь питання, він тут поруч.
Шановні колеги, у вашій увазі пропонується допрацьований комітетом законопроект реєстраційний номер 5395, метою якого є вирішення питання цілого комплексу правових, організаційних та кадрових питань, пов'язаних із забезпеченням початку повноцінного функціонування Державного бюро розслідувань. У ході допрацьовування законопроекту народними депутатами України і членами комітету взято до уваги та частково враховано пропозиція народного депутата України Бабенка, членів комітету, зауваження Головного науково-експертного управління, висновки міністерств і відомств. Загалом законопроектом пропонується внести зміни до законів України про державне бюро розслідувань та про оперативно-розшукову діяльність, якими встановлюються кваліфікаційні вимоги до директорів територіальних управлінь, керівників підрозділів управлінь центрального апарату та керівника підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань. Врегульовується питання притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Державного бюро розслідувань. Уточняється місцезнаходження територіальних органів Державного бюро розслідувань. Доповнюється перелік підрозділів Державного бюро розслідувань, які мають право здійснити оперативну розшукову діяльність. Встановлюється, затверджується текст присяги осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань. Визначаються інші механізми та засади організаційної діяльності Державного бюро розслідувань, що спрямовано на швидку організаційний початок роботи цього органу. Крім того, прийняття рішення про зміну назви зміну назви законопроекту, а саме про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань. Текст проекту нового закону та порівняльної таблиці до цього вам роздано. Прошу визначитись та підтримати законопроект у допрацьований комітетом редакції. Виходячи з виконаного, пропонується рекомендувати Верховній Раді України завданий розгляду у повторному першому читанні допрацьований проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань.
Ну, почекайте, це номер... не бубніть.
95 прийняти за основу.
Дякую. Дякую, Микола Петрович. Питання? Нема. Будь ласка, Роман Михайлович.
Шановний голово, шановні колеги, я хочу озвучити кілька головних цифр. На даний час Державним бюро розслідуванням оголошено конкурси на 701 посаду. З них на 27 посад оголошено, зовнішня комісія оголосила конкурси. На 455 посад оголошено конкурси в територіальні управління. І на 219 посад оголошено конкурси в центральний апарат. Проте я не можу оголосити конкурси на 140 посад в центральний апарат, а саме з них це 120 працівників керівного складу. Крім того, я не можу оголосити конкурс на жодну посаду оперативних працівників, оперативних підрозділів, як центрального апарату, а також і територіальних управлінь. Причина в цьому лише одна. Верховна Рада не проголосувала за ті законопроекти, які в тій чи іншій мірі вирішували лише технічні питання. Чи зможу я повно працювати без оперативних служб і виконувати ті завдання і ті повноваження, які покладаються згідно закону і на які очікує суспільство? Чи зможу я виконувати ті повноваження без оперативних служб? Чи зможу я їх виконувати без керівників центрального апарату? Ну, відповідь однозначна. На даний час є три законопроекти, які врегульовують ці питання. Сьогодні на обговорення винесено один законопроект, і я прошу присутніх підтримати цей законопроект. Проте він не вирішує всі ті питання, які необхідні для повноцінного запуску Державного бюро розслідувань. Тому прошу на наступне засідання винести два інших законопроекти, обговорити їх, попередньо опрацювати і винести на обговорення на комітет. Користуючись нагодою, що тут присутні представники фракцій, я хочу запропонувати, що якщо виникають якісь питання, запрошуйте, я прийду і буду давати відповіді. Дякую.
Дякую, колеги. Питання? Ні, питання? Будь ласка, Мустафа Наїв.
Ну, по-перше, я радий, що насправді ми приймаємо цей законопроект, бо він вже півтора року лежить. У мене тільки питання по тих змінах, які ми внесли в останню чергу. Це стосується, в першу чергу, по територіальних органах. Там йде перенесення з одних населених пунктів в інші. Логіка законопроекту полягала в тому, щоб ми не залишали територіальні органи ДБР в мільйонниках, тому що там більше корупційна складова. Так закладали автори законопроекту, я просто нагадаю. Зараз ми повертаємось до того, що ми робили раніше. Тобто ми з маленьких міст повертаємо в мільйонники, і в нас знов зростають корупційні історії. Це не я придумав, це авторі законопроекту, які складали перший законопроект. Тому питання, чому переноситься? Це перше, ключове питання. І друге, що стосується кваліфікаційних вимог. Кваліфікаційні вимоги, які ви зараз призначили для директорів територіальних органів і керівників підрозділу центрального апарату, мені здаються, вони трошки змінені за порівняння з тим, що було в першій редакції Миколи Петровича, трошки завищені. Наскільки я розумію, у вас зараз навіть є проблема з тим, що немає достатньої кількості людей, які хочуть... Я розумію, що там, можливо, будуть питання, але ще таки, все ж таки, чому були підвищені ці вимоги? З якої причини? Тому що перший варіант законопроекту Миколи Петровича, він пропонував зовсім інші вимоги. І останнє, що б я хотів все-таки спитати, щодо законопроєктів, які ми пропонували, по які урядовий і законопроєкт депутатський. Скажіть, будь ласка, чи є в нас якісь, можливо, це питання до вас, чи є рішення в комітеті, що ми з цим будемо робити? Можливо, ми створимо робочу групу, об'єднаємо? Ні, ну просто ви сказали питання, я можу по черзі. І вам, і пану Трубі. Добре. Тоді пускай пан Труба і пан Микола Петрович.
Будь ласка.
Шановна Стомана Єм, хочу вам відповісти, що коаліційні вимоги змінені для того, що вже об'явили конкурс, щоб була легітимна робота коаліційної комісії. Це перше. Комісія, яка працює, конкурсна комісія, вона вже об'явила конкурс. І ці кваліфікаційні вимоги співпадають співзвучні з тими вимогами, які сьогодні оголосила коаліційна комісія. Це перше питання. Друге питання. Щодо, ви кажете, зміни територіальних управлінь. Зміна територіальних управлінь була в законі про ДБР, в моєму законі не було нічого. Ми зробили зараз згідно того, що в вашому законі. Ми взяли чітко вітеля. Да,
це, згідно Кабмінівського.
Да, зараз зробили згідно Кабмінівського. Кабмін, він також прийняв, що стосується структури, рішення, це право Кабміна, і прийняв територіальний, і ми знову таки, щоб не, що не переробили, зробили якраз в цьому законі зміни, які стосуються територіальних управлінь. Це друге питання. І третє питання. Головне, звичайно, цей законопроект не вирішує всій той обсяг, що сказав голова ДБР, проблем, які сьогодні є. Ті проблеми, я думаю, це правильно, логічно, і ми так підтримуємо в тому комітеті, буде допрацьований на робочій групі, де голова доручив разом із вашим, на базі вашого того закону, Кабміновського, ми видобутимо і на наступне засідання вже внесемо зміни взагалі до цього.
Колеги, я хотів, дякую, Миколич, я хотів сказати одну річ таку. Справа в тому, що ви розумієте, що сьогодні питання початку роботи Державного бюро розслідувань є дуже проблематичним. І коли ми з вами, а багато тут присутніх є авторами закону, які 3 роки ми тут тягаємо по кутах углах, спочатку нас возякали морди по асфальту, коли ми неправильно видійшли, комусь обрали комісію. Не подобались їм люди. Потім не подобались ще якісь питання, індивідуальні. Так у мене питання, а хто затягує? Ну давайте вже прийняти якийсь проєкт в залі, який всіх влаштує, для того, щоб щось запустити. Тому що коли ми починаємо оце крапки, точки, мільйонники, там, тисячники шукати, то все це від лукавого. Он сьогодні 2 красавця звітували? Всім подобалось? Ми що, оце до цього повинні дійти? Да, от мені, як правоохоронцю, мені, вибачте, соромно за те, що відбувається там в Раді. Розумієте? І, я для того, щоб так от їх відправляти, цих хлопців туди, я знаю, хто їх відправляє і навіщо. Так, ну давайте хоч запустимо цю систему, щоб вона працювала. Тому що ну, Державне бюро розслідувань, скільки можна про це казати? Тому я кажу ще раз, оці всі питання і всі ці речі, чий законопроект краще і більше розписаний красками, це, мені здається, все від лукавого. Будь ласка, це моя особиста думка, я вважаю, що треба рухати те, що є. Почекайте, хто там піднімав у нас руку? Юрій Іванович, ви хотіли щось сказати?
Я завжди маю що сказати.
Давайте.
Як кажуть, справжній чоловік завжди має що сказати. Ну, насправді, мені здається, якраз багато ми тут декларуємо реформ, але створення ДБР – це стрижнева була реформа, яка анонсувалася вже багато років. І я тут можу сказати, незважаючи на те, що я перший раз в цьому комітеті, в цьому скликанні, але знаю, що комітет профільний і ті колеги, які працювали в попередніх скликаннях, не один рік працювали над тим, щоб встановити нормальну європейську модель, коли прокурори займаються представленням справ, а слідством займається Державне бюро розслідувань. І оці всі квазі структури, які ми зараз вигадали для боротьби з корупцією. Чому я кажу квазі? Бо спеціалізована прокуратура, по суті, це мала би бути прокуратура. Це просто де-факто недовіра до прокуратури спонукає нам створювати якийсь ще орган, який буде начебто кращий. Так само, як ми суди. От нам треба якийсь ще суд, бо ми цим не довіряємо. ДБР – стрижневий інститут, який нам треба розвивати. Тому я думаю, що ми маємо підставити плече керівнику зараз, ну а потім вже здійснювати парламентський контроль. Ось і все. Дякую.
Дякую.
Я буду голосувати за.
Дякую. Ігор Володимирович, а потім Антон Юрійович, і будемо голосувати. Давайте, будь ласка.
Ну, я пропоную підтримати даний законопроект, тому що дійсно необхідно запускати Державне бюро розслідувань. Може, ми припинимо після цього хоч спостерігати те, що спостерігали сьогодні. І, на жаль, в інформаційному просторі спостерігаємо останнім цим. Тому я пропоную переходити до голосування, і ми на фракції обговорювали, ми повністю готові підтримати даний законопроект. Ну, єдине просто побажання, ну, хоч ви прес-службу в 20 чоловік не створюєте.
Ну, да. Антон Юрійович, будь ласка, зараз, Євгеній.
Значить, я з великим сумом, як і всі члени комітету, переживав те, що були провалені законопроекти по ДБР. Я вважаю необхідним прийняти і законопроект пана Паламарчука. А я також вважаю, що потрібно взяти саме найкраще, що є в законопроекті від Кабміна і від групи депутатів на чолі з Мустафою Найємом та Оленою Сотник, їх також доробити і також подати до Верховної Ради. До речі, ми проводили робочу групу з представниками ДБР, і в нас є пропозиція наступного комітету розглянути ще один законопроект, який би покращив і підсилив ДБР.
Я буду голосовать за и только за, потому что я считаю, что ДБР – это та структура, которая должна запуститься как можно быстрее. Мы видим, я как член комиссии ДБР, мы видим очень большое сопротивление, очень много саботажа по поводу того, чтобы она запустилась как можно быстрее. И каждый принятый закон в пользу ДБР – это шаг вперед для того, чтобы она уже наконец-то начала свою работу.
Дякую, Вінні. Колеги, зрозуміло все, да? Микола Володимирович, є якісь питання? Нема. Мустафа, убедили? Будь ласка.
Микола Петрович сказав, що створена якась робоча група по доробці тих двох законопроєктів. Я про це перший раз чую, якщо чесно. Можна дізнатись, якщо дійсно є рішення комітету по цьому. Да, так, а скажіть, де, хто, як, в якому форматі це відбувається? Бо я
Микола Петрович, будь ласка, два слова, дайте відповідь.
Я даю відповідь. Якщо ви уважно чухали, що слухали всі три законопроекти, всі три законопроекти були направлені в комітет. І зараз комітет їх допрацьовує всі три. Один з них вже допрацьований, це сьогодні перший, два інших будуть допрацьовані. За дорученням голови комітету завжди підкомітет допрацьовує і виносить вже від імені комітету. От і все.
Мустафа, я хочу сказати, що всі так полюбляють робочі групи, але забувають, що у нас є комітет. Да, і ще підкомітет. Тому у робочій групі це чудово, як кажуть, інструмент, але всі питання, які треба вирішити, ми вирішимо оперативно і в комітеті. І тому я, керівництво, коли є питання, які пов'язані з такими складними, то ми починаємо працювати в групах. Що таке? Зараз ніякої пропозиції не може бути, тому що це за основу ми приймаємо, а потім будемо пропозиції давати. Зараз кожна пропозиція відправиться на доопрацювання. Колеги, хто за те, щоб рекомендувати даний законопроект під час розгляду 5395 в розгляду в залі у Верховній Раді прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую вам і за участь, Роман Михайлович. І, будь ласка, приходьте, звертайтесь, працюйте. Да.
Шановні колеги, дякую за розуміння. І я підрахував, що за три місяці я третій раз, але закон потребує ще більшого допрацювання, тому я обіцяю, що безпосередня робота буде вестися з комітетом, і я буду частим відвідувачем. Дякую.
До побачення. Колеги, у нас зараз є наш, значить, давайте так, у нас залишається два законопроекти альтернативні, однакові, да, у нас 7022 і 7022-1, якраз Сергій Володимирович Власенко підійшов, але є один маленький законопроект перед цим, як, що ми і ми закінчимо, можливо. Є законопроект, який у нас в авторах. Я хотів би запитати, є у нас від Шухевича? Нема, да? Цей законопроект про зміни до кримінального кодексу щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за нарушення правового режиму використання, да, захисних смуг. Він хотів сам і, а? Нема заперечень, якщо ми відкладемо? Дякую за пропозицію, заперечень нема. І передостанній законопроект, це законопроект якраз замміністра спорту у нас присутній, тут і молоді. Це законопроект, який дуже в одну строчку мається на увазі, що ми вносимо зміни до статті 3 закону про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою до проведення футбольних матчів. Ну, мається на увазі, ви знаєте, 26-го у нас буде фінал Ліги чемпіонів в Києві щодо виконання Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходів. 8197. У нас присутній заступник міністра молоді і спорту Данєвич Микола Володимирович і Віктор Миколаївич опонує. Будь ласка.
Дякую, Андрій Анатолійович, дякую, народні депутати. Я хочу тільки вас проінформувати про те, що проєкт акта погоджений без зауважень з Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством юстиції України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Національною поліцією України, Федерацією футболу України, висновок Міністерства юстиції України про проведення правової експертизи від 20 листопада 2017 року. Прошу підтримати проєкт закону.
А там подивіться, там суть... Тільки... Зараз Віктор Миколаївич скаже. Ви за те, щоб підтримали? Да. Ви не проти цього закону?
Ні.
Дякую. Будь ласка, Віктор Миколаївич.
Я не буду пояснювати, записуватися. От є порівняльна таблиця. В чому суть тут це? В діючому законі з Європейської конвенції, а в зміни з Конвенцією Ради Європи. Разъясню. Существует действие на русском языке, чтобы было понятно. Значит, существует закон, который сейчас есть. В нем есть статья 3. Называется «Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки в зв'язку з підготовкою до проведення футбольних матчів щодо виконання Конвенції Ради Європи про комплексний Ради Європи. Підхід щодо питання безпеки, охорони, обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходів. Є така конвенція, яку ми підписали, і все. В діючому законі написано, до статті 3 пишеться то же саме, законодавство в сфері забезпечення громадського порядку, все, і складається з Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і, зокрема, футбольних матчів, в цьому вже поміняли це, ну, міняється в зв'язку, то же саме, складається з конвенції Ради Європи, то Європейська конвенція, про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходів. Тобто міняється там назва, там була Європейська конвенція, а тут конвенція Ради Європи.
У нас футбол тепер буде хороший, та ніхто раді чого не буде.
Таким образом, і змінення колеги, ми виповнимо міжнародне обов'язательство України по підтриманню міжнародного договору.
Колеги, у нас
не потребує ні фінансових, ні яких.
Правильно, Микола. У нас є колеги, у нас є частина 7 статті 9 Закону України про міжнародні договори України. Да, відповідно до яких, ну ми зобов'язані це зробити. Ну, хочемо або не хочемо, будь ласка, Ігор Олегович.
У мене є два питання до представника міністерства і до Віктора Миколаєвича. Ні, ну, в мене таке питання. Я розумію і готовий підтримати. В мене питання, щоб заспокоїти ультрас. Путін хуйло, можна співати?
Так, з наслідками відправки послов в іншу державу.
І друге, враховуючи, що Ліга чемпіонів буде, чи враховують те, що треба буде захищати всю зовнішню рекламу Ліги чемпіонів, тому що головним спонсором є «Газпром». І це «Газпромом» буде заліплений весь стадіон, і відповідно буде реакція ультрасів, ну, зрозуміло. Дякую.
Ясно. Ну, це не до нас. Це питання до Павілка. Колеги, він Андрій, в Федерації футболу, він опікується, буде опікуватися. Да, будь ласка.
Якщо дозволите, Андрій Васильович. Я хочу проінформувати шановних народних депутатів про те, що за місяць до фінальної зустрічі ми передаємо НСК Олімпійський в розпорядження УЄФА.
Колеги, хто за те, щоб рекомендувати даний проєкт під час розгляду в Верховній Раді прийняти за основу та в цілому як закон, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити, утриматися. Хто утримався? Один. Два утримались. А що, в чому утримались?
Я закон говорив в порядку. Я думав, які-то деньги виділяють.
Юрій Романович, у нас ще один закон. А я вже його зараз запускаю.
Дурак там кричать.
Ні, Віктор Ігорович, давайте окремо в моєму кабінеті. Колеги, переходимо до останніх двох законопроєктів, які пов'язані між собою. Перший проєкт – це проєкт Міністерства юстиції, але зараз замміністра вийшов і на цьому стратив. Тому у нас присутній Сергій Володимирович, у нього альтернативний, Власенко, законопроєкт про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо судоустрою і статус суддів. Сергій Володимирович, будь ласка, вам слово.
Дякую, шановний Андрій Володимирович, шановні члени комітету. Я хотів зазначити, що коли приймався новий КПК в 2013 році, нам у відповідній статті, а це стаття 31 цього кодексу, запропонували такий певний гібрид, коли говорили про суд присяжних. Тобто у нас суд присяжних складається із двох суддів і трьох присяжних. Тобто це якась така не зовсім зрозуміла модель, яка, скоріш, нагадує народних засідателів, якщо хтось пам'ятає стару радянську систему, але точно не присяжних. Тому що присяжний – це особа, яка окремо від судді слухає справу і приймає лише одне рішення – чи винна людина, чи не винна. А все інше вирішує суддя. І процес веде суддя, і модерує процесом суддя, а присяжні лише слухають і виносять одне рішення – винний, невинний. Так от я запропонував в своєму законопроєкті саме такий підхід. По ньому можна багато сперечатися, можна там його змінювати, бо, понятно, що ідеальних речей нема. Але я в своєму законопроєкті говорю про те, що за бажанням підозрюваного підсуднього він може передати певну категорію справ, це особливо тяжкі злочини, на розгляд суду присяжних, який складається із одного судді, який веде процес, і 12 присяжних, які розглядають лише єдине питання – винний, невинний. І тут в цьому законі прописані всі процедури відбору присяжних, як ведеться процес, які питання вирішує суддя, які питання вирішують присяжні, як вони радяться, як це оскаржується і так далі. Я кажу ще раз, закон, понятно, до нього можуть бути питання. Я розумію, що ці питання треба серйозно обговорювати під час підготовки до другого читання, якщо концептуально такий підхід прийметься комітетом. Просто я ще раз кажу, нас трошки ввели в оману, коли цей кодекс приймали і запропонували не зовсім інститут присяжних, говорячи про те, що це інститут присяжних. Да, нам трошки підмінили поняття, як каже шановний колега Бухарєв, а я пропоную повернутися все-таки до класичної системи з присяжними, коли один суддя, 12 присяжних і так далі. Тут є обмеження, як і в будь-якій системі з присяжними, якщо людина погоджується на суд присяжних, то там є певні обмеження щодо апеляційного оскарження. Ну, це логічно, якщо людина вже віддала свою судьбу присяжним, то обмежена можливість оскарження. Але знов-таки це теж може бути предметом дискусії під час підготовки до цього законопроекту, до другого читання. Якщо є якісь практичні, конкретні питання, я, звичайно ж, з радістю відповім на ці питання. Дякую, шановні колеги.
Дякую, Сергій Іванович. Які питання? Будь ласка, Ігор Володимирович Мосійчук.
У мене таке конкретне питання. Я повністю з вами погоджую, що чинна система, яку чомусь за недорозумінням назвали судом присяжним, вона не то, що не відповідає нормам, а й здоровому глузду. А в мене таке практичне питання. Я в Київраді очолював відповідну комісію і яка в тому числі відповідала за відбір присяжних. Ну і туди там запихували всіх родичів, дільничних, ну і всіх, кого тільки можливо. У мене питання, ваш законопроект передбачає порядок відбору присяжних? Тому що це насправді дуже важливо для самої інституції. Дякую.
Дивіться, процедура запропонована наступна. Ми беремо єдиний реєстр виборців. Тобто це те, що в нас уже є. Ніяких виключень, ніяких списків. От реєстр виборців – це є база для вибору присяжних за автоматизованою системою. Тобто вибірково вибираються присяжні, які проживають на цій території. Тобто не треба складати ніяких списків. Абсолютно класична модель вибору присяжних. Не впливає ніхто нічого. Реєстр виборців і все. І комп'ютер сам обрав. І якщо втручання було там... Це, понятно, вже кримінальні справи. І Яків Якович...
Яків Якович, будь ласка.
Яків Якович, дивіться, присяжні, от слухають справу, суддя веде справу, і присяжні також слухають справу. Присяжні приймають одне рішення, винна особа чи невинна. Якщо особа винна, то суддя встановлює покарання. Якщо особа невинна, то їй кажуть, вибачте, і особа йде з чистою совістю на свободу. Ні. Там процедура прийняття рішення присяжними визначена абсолютно чітко для різних категорій, там вона по-різному відбувається, але присяжні повинні дійти згоди про те, чи винувата особа, чи не винувата.
Будь ласка, нема запитань? Тоді другий законопроект, будь ласка, представляє заступник міністра юстиції Денис Вікторович Чернишов. Будь ласка, Денис.
Доброго дня, шановний головуючий, шановні народні депутати, шановні присутні. Дійсно, Сергій Володимирович тільки що представив більш широкий законопроект з приводу того, який розглядає більш широкий спектр злочинів, який, ну, повний спектр злочинів, який може розглядати суд присяжних. Ми ж виносимо проєкт закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку розгляду кримінальних проваджень колегіальним судом та судом присяжних на виконання підпункту 1.20 плану заходів з реалізації національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого Кабінетом міністрів. Проект закону підготовлено з метою удосконалення порядку розгляду кримінальних проваджень колегіальним судом та судом присяжних щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше 8 років, розмежування функцій колегії присяжних та суддів, а також забезпечення розгляду таких справ у розумні строки. Саме розумні строки і було, скажімо так, основою для внесення до плану заходів з реалізації національної стратегії. Чому? Тому що сама велика кількість подань до Європейського суду з прав людини стосується саме розумних строків розгляду цих справ. Виходячи з цього, ми і розробили такий проект закону і виносимо його на розгляд комітету.
Зараз питання, Якович? Нічого. Ігор Володимирович, потім Юрій Романович, потім Яків Якович. Будь ласка. Будь ласка, питання.
Шановний пане заступнику міністра, в мене питання практично аналогічне, як було до колеги Власенка. Скажіть, ваш законопроект передбачає зміну кількості присяжних, зміну порядку підбору присяжних?
Відповідаю. Наш проект закону не передбачає.
Так, будь ласка, Яків Якович.
Що таке розумний суд? Скільки там?
Ну, розумієте, ну, скажімо так, що я... Ну, розумні строки, я перепрошую, це як зрозуміло, що це філософський такий, скажімо так, емпіричний термін, але тим не менш.
Увага, Віктор Миколаївич, зараз давайте так. Є ще питання? Нема термінів. Нема. Це відповідь. Нема питань. Ні, якщо виступати, то зараз не час. У нас ще є Віктор Йосич, який хоче опанувати. Бачите?
Мірошниченко, він завжди вперед.
Вітаєш, в порядку представлення, будь ласка. Спочатку альтернативний, а потім кабмінівський. Будь ласка.
Шановний пане голово, шановні члени комітету, я буду коротко, багато часу не займу. Скажу, що представлені два законопроекти. Перший законопроект, який представляв народний депутат Власенко, 7022-1, і другий 7022. В тому і в тому законопроекті є ряд зауважень, які висловило науково-експертне управління. Скажу відверто, і воно рекомендує відправити оба законопроекти на доопрацювання, але вивчивши законопроекти, подивившись, я рекомендую сьогодні членам комітету прийняти в першому читанні законопроект Власенка 7022-1, а законопроект 7023-22 відправити на доопрацювання.
Колеги, дякую, Вікторовичу. Які питання до Вікторовича? Нема питань. Будь ласка, переходимо до обговорення. Юрій Романович, потім Антон Юрійович.
Шановні колеги, з того, що я почув, хотів теж з вами, якби, щоб ми порадились. Насправді, це не альтернативні законопроекти. Сутність зовсім різна. І мені особисто подобається законопроект Власенка. Ну, просто тому, що я маю юридичну освіту, і кожна людина, яка вивчала суд присяжних, вона розуміє, що у Власенка йдеться про закон про суд присяжних. І саме такий суд присяжних має діяти в будь-якій нормальній, цивілізованій і тим більше демократичній країні. Але чому я не вважаю їх альтернативними, і чому я, наприклад, буду за обидва голосувати, щоб ми рекомендували їх розглядати?
Так це закон вважає їх альтернативними?
Ні, це не закон. Це наше управління про реєстрації законодавчих ініціатив.
Ні, так а при чому? Я не розумію. Справа в тому, що вони це два законопроекти, які чітко тільки дублюють один одного, але у пана Власенка він ширше.
От з вашого дозволу
я
завершу.
Він вже 3 роки його пише.
Можна я з вашого
дозволу
завершу?
Та давайте тільки не розвозіть цей.
Не буду розвозити, я висловлю свою точку зору. Вона полягає в тому, що це не альтернативні законопроекти. Тому що той суд присяжних, який зараз передбачений, не є судом присяжних. І Мін'юст говорить,
Про те, що, да, навіть існуючий закон, він не є досконалий. Давайте от те, що передбачено було з самого початку, да, от там в законі про судоустрій, статтю суддів, там і в процесуальних кодексах, давайте ми його вдосконалимо. Якщо не пройде закон Власенка, то хоча б пройшов закон Мін'юста. Пройде?
Не переконливо.
Не переконливо. Я кажу, то, ну, я ж кажу, що... От, блін, ну ви даєте, Віктор
Миколаївич. Юрій Романович, Юрій Романович. Юрій Романович, ну давайте так, давайте цей смисловий лобізм.
Смисловий полягає в тому, що ці законопроекти по своїй, скажімо, ідеології, вони різні абсолютно. Саме тому я не вважаю їх альтернативними. І якщо запроваджувати інститут справжнього, скажімо так, присяжного суду, то треба підтримувати закон Власенка. Я просто не впевнений, що він пройде. Якщо він не пройде, то я би голосував хоча б за це. І ось і все.
Ну, не пройде зараз, через рік почекає, пройде. Або через півтора. Яків Якович, оцей, Віктор Євич, будь ласка.
Шановний пане голову, шановно... Колеги, науково-експертне управління дало висновок. Я сказав, яке, і воно в своєму заключенні чітко сказало, що це є два законопроекти і є альтернативні. Тому, якщо подивитися ширше, і ще раз наголошую, то закон Власенка ухватує ті проблеми, які сьогодні край юридично фафові. А закон кабінету міністру, він є в узькому колі. І сказати, що вони сьогодні є різні, ні, це є альтернативні два законопроекти. Тому я наголошую, у науково-експертному управлінні заключення, що відправити два на опрацювання, але подивившись і вивчивши сьогодні проблему, яка стоїть в державі, і в тому числі ставить Рада Європи до нас вимоги, я рекомендую членам комітету прийняти першому, рекомендувати Верховній Раді за основу закон Власенка, а закон Кабінету міністрів, як ви говорите, що він різний, відправити на доопрацювання.
Колеги, якщо ми хочемо просто ще по, ну добре, давайте, ще по хвилині, да, у нас висловиться і будемо голосувати. Будь ласка, Ігор Володимирович, потім Антон Юрійович, потім да, і все.
Я... Шановні колеги, я пропоную припинити називати лайно цукеркою. Немає в Україні жодного суду присяжних на сьогоднішній день. І якщо ми говоримо саме в контексті суду присяжних, то я пропоную підтримати позицію підкомітету і за основу законопроект Сергія Власенка підтримати. І буду переконувати і фракцію, тому що насправді тут не політика і не цей, а насправді треба сказати людям чесно, що або він є, або його немає. Тому що, ну, якби я особисто, працюючи в Київраді, не зіштовхнувся з формуванням так званих присяжних списків, ви не можете собі уявити, кого туди впихують. Дякую.
Антон Ігорович.
Я також підтверджую, що в Україні суду присяжних немає, тому що я дивлюся, як розглядається справа по намаганню вбити мене, якраз двох терористів, які приїхали з території Росії, розглядається ця справа по звинуваченню судом присяжних, так званим, його немає. Щодо законопроекту, я погоджуюсь з автором законопроекту, що він не є повністю, скажімо так, ідеальним, але його потрібно підтримати, що він пішов в зал. Думаю, що шанси на його прийняття на сьогодні дуже мало, але це буде шлях до дискусії щодо того, щоб в нас був повноцінний суд присяжних. Тому пропоную підтримати законопроект Власенка. Щодо законопроекту Кабінету міністрів, можу сказати, що він взагалі іншого складу, і він взагалі є порівняно з паном Власенком, якого закон там фундаментальний, скажімо так, взагалі нові принципи пропонує, то закон Кабінету міністрів, він є таким собі косметичним, і він жодним чином, вони не протирічать один одному. Можливо, пан Власенко має свою думку з цього питання, як автор. Тому я підтримав обидва законопроекти, а там подивимось, що вирішать в залі.
Будь ласка, Євгеній.
Я считаю, что нужно поддержать законопроект коллеги Власенко, так как он более как бы актуальный, и я считаю, что в зале так же самое надо будет его поддерживать. Почему? Потому что с этой проблемой, эта проблема должна была давно уже быть решена, и в принципе это и есть выход к решению. Спасибо.
Ні, насправді питання ж на що розповсюджується юрисдикція суду присяжних, залежить від тих складів злочину, які ми включимо туди. І це теж предмет дискусії під час підготовки до другого читання. Тут немає жодних
проблем. Зрозуміло, ми послухали думку, попрацювали з цим на цю інформацію на антикорупційному, ви маєте на увазі. Увага, да. Увага, з повагою, Денис Вікторович і Інна Ніколаївна, ви поучаствували в процесі. Ну, ми ж, справа в тому, що вони альтернативні, і ми, згідно статті 110, Антонович, хвилинку, значить, регламенту, я все ж таки притримую, знаєте, мене навчили ще в 16 років, коли я курсантом військового училища морського був, да, що от візьми устав і їм користуйся. Да. Якщо не знаєш, як поступати, бери устав. От, написано пункт 2. При розгляді альтернативних проєктів головний комітет, тобто ми, може рекомендувати Верховній Раді взяти за основу один із них, або підготувати інший законопроєкт, який вноситься на розгляд. Готувати ви готові? Інший? Колеги, ні. Тому хто за те, щоб підтримати пропозицію пана Разводовського і всіх виступаючих, і взяти за і підтримати, рекомендувати Верховній Раді законопроект пана Власенка 7022-1 прийняти за основу і автоматично законопроект, який підготував Камін, але він буде хвилюватися і допомагати, щоб ця система вона відпрацьовувалася і він жив і існував. Я маю на увазі суд присяжних. Хто за це, прошу голосувати за. Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Дякую вам, Сергій Володимирович. Да, дякую вам. Денис Вікторович, ну, ми... Це ж процедура. Да, я знаю. Ні, він широкий, він три роки вже пишеться. Да. Да. Бітян. Да, зараз. Сергій Володимирович, дякую вам. Колеги, я хотів би подякувати всім присутнім. У нас є різне, ми хотіли би обговорити його. Дякую вам всім. Дякую за те, що ми попрацювали спільно. У нас камера працює. Зараз, почекайте. Я благодарен вам, Мустафа, за участь в нашому комітеті. Да. Увага, проводимо спецоперацію, поки Микола Петровича вивели, якщо я попросив так під приводом. Колеги, ми хочемо звернутися до Парубія для того, щоб Микола Петровича, йому буде у нього юбілей тут через декілька цей день народження. Да, ми хотіли би його звернутися, заходити, заслуги першого ступеня. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався, рішення прийнято. Молодці. Все, ми встигли. Він може зайти. Ні. Колеги, це прозоро і публічно. Ніхто не буде ніколи. Ну, це людина, яка заслужила, і нехай вона має. Да, взагалі. І останнє, колеги, звернулось Гопко з пропозицією створити на базі нашого комітету робочу групу для опрацювання проекту України про внесення змін до деяких актів щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положенням міжнародного права. Підтримуємо на базі нашого комітету. А ваше мнение? Ні, ну наше мнение таке, що не в тому справа. Якщо Гапко буде гармонізувати кримінальне законодавство міжнародне, то вона б я пропоную створити. Що? Ну нормально, вона працює, ну ми ж не Справа в тому, що гармонізація повинна бути відкрита і відверта. Тому що я не стидаюсь, у нас камера працює, і веб-сайт теж. Я хотів би попросити вас, Микола Петрович, заходьте. Я хотів би попросити, робочу групу ми створюємо з Гопко? За пропозицією до нас вона звернулася, щоб кримінальне законодавство ми гармонізували з положенням міжнародного права. Це правильно?
Да.
Правильно. Я вважаю, що у нас є можливість це робити. Давайте, якщо нема заперечень, хто очолить цю групу? А? Щодо гармонізації міжнародного кримінального законодавства з українським.
У мене питання. У мене дуже коротке запитання.
Ігорович, як ви?
Андрій Ігорович.
Доручаємо, Ігор Володимирович.
Да.
Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати.
Да.
Хто за?
Да. Мудро.
Прошу опустити. Все. Хто бажає працювати в цій робочій групі, будь ласка, теж до Ігоря Володимировича. Євгеній. А яку ви... Почекай, що ви казали про які два проекти? Увага. ДБР.